Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Maske su naravno danas posvećene Bitefu, a čemu drugom, jer danas počinje 52. Bitef pod nazivom Svet bez ljudi i traje do 22. septembra. Verovatno već znate da Bitef danas počinje prologom, a da je svečano otvaranje sutra uveče u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i da će hrvatski filozof Srećko Horvat otvoriti Beogradski internacionalni festival, pozorišni festival Bitef. O tome kakve će biti predstave, još jednom razgovarat ćemo sa Filipom Vujoševićem, on je dramaturg festivala, a drugi deo emisije posvećujemo Branki Veselinović, čuvena srpska pozorišna, filmska i televizijska glumica. Branka Veselinović 16. septembra puni 100 godina. Proslava njenog rođendana bit će upriličena sljedećeg dana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kome je Branka bila od njegovog osnivanja, sa verovatno najstarijom glumicom na ovim prostorima, koja je beskrajno mnogo ljubavi davala i daje i dalje deci. Razgovarali smo u njenoj kući dan nakon što je otvoren njen legat u udruženju Adligat. Filip Vujošević je sa nama u studiju. Filipe, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da li ste uzbuđeni pred početak festivala?
Naravno da sam uzbuđen, međutim, znate kako je to kada kod nas u timu uzbuđenje splasne kada festival počne i svi se uvek nadamo da ćemo se lepo provoditi i družiti, ali nekako mali savjet za sve ljubitelje Bitef, najbolje žurke su tamo gde nema članova Bitef tima, tako da...
To je poziv, znači.
To je poziv.
Dakle, pred nama je Bitef i ja mislim da su svi mediji preneli u više navrata tu informaciju. Samo se priča o Bitefu, o tome šta će biti u takmičarskom programu, šta će biti u pratećem programu. Konferencije za novinare su se održale, juče je bila ta posljednja završna konferencija za novinare. Dakle, mnogo toga nam je poznato, ali ono što je meni važno je da ipak, evo, pred sam početak naše slušalce upoznamo na neki način sa predstavama u takmičarskom programu, da vidimo šta ih to preporučuje. Pošto smo imali priliku Ivana Medenicu, koji je umetnički direktor festivala, da slušamo i kod nas na programu, ali evo, vi ste dramaturg festivala i iz vašeg ugla, Filipe, kako će izgledati ovogodišnji Bitef, kakva su vam očekivanja, imate li strahove, da li mislite da su ove predstave prst u oko nekome, da li je to neki izazov za mnoge, evo, odaberite kojim redom ćete.
Sve pomalo, naravno. Dosta smo uzbuđeni u tom smislu što se ovoga puta pogotovo pitamo kakve će biti reakcije Bitefove publike, zbog toga što je 52. Bitef u svom glavnom programu izrazito konceptualan, sa jedne strane, a sa druge strane nudi zaista neke naslove, neke predstave, radove nekih umetnika koji mogu da, naravno, izvinjam se, budu zanimljivi publici, ali koji su drugačiji od onoga na što smo obično navikli. To na kraju krajeva emisija Bitefa da pokuša da dođe do publike nekim sadržajem koji ne može da se vidi na svakom koraku. Već nekoliko godina od kada je Ivan Medenica započeo svoj mandat umetničkog direktora Bitefa, mislim da javnost to već i počinje da razume da festival, da Ivana insistira na tome da festival ima nekakve svoje glavne teme, bilo da su to tematske ili ideološke ili političke teme, bilo da su umetničke ili formalne. U tom smislu ove godine na tematskom planu festival se bavi upravo nadiranjem desnog populizma, ekstremističkih ideologija, ne samo u zemljama koje imaju tradiciju ovakvih političkih modela vladanja, već i u zemljama takozvanog slobodnog sveta, odnosno Evropske unije. Sa jedne strane to je tema, a sa druge strane je tema, odnosno jedan od dominantnih motiva ovogodišnjeg festivala, motiv smrti, odnosno motiv fizičkog nestajanja sa sveta, i mislim da je Medenica pametno uspeo da poveže te dve komponente sa onom estetskom, odnosno jednim segmentom festivala koji se bavi predstavama ili instalacijama koje podrazumevaju odsustvo, odnosno neprisustvo fizičkog glumca na sceni. Tako da ako imamo ovu priču o nekom stanju pred apokalipsu političkom, pomešanu sa ovim motivom smrti i jednim osjećanjem nestajanja sa sveta, pa na kraju i odsustvom glumca na sceni, jasno je zbog čega je festival se održava pod motom Svet bez ljudi.
Svet bez ljudi.
Da.
Kažite mi, rekli ste na neki način plašite se reakcije publike. Zbog čega?
Ne plašimo se, nego iščekujemo. Postoje očigledni favoriti beogradske publike. Naravno da će Oliver Frljić sa svoje dve predstave, od kojih je pogotovo zanimljiva ova koja ne može da se vidi u regionu, ova berlinskog teatra Maxim Gorki, predstava koja se zove Alternativa za Nemačku, jasno da će te predstave izazvati veliku pažnju, jer je Frljić naravno miljenik domaće publike, ali su tu i neki drugi favoriti, i nadamo se da će publika umeti da ih prepozna. Naravno da i ove godine u programu imate velike svetske zvezde, kao što je to Stefan Keg i Rimini Protokol ili Adam Platel, ali tu su i neki mladi, zaista zanimljivi umetnici poput Nadava Barne iz Izraela, za koje se nadamo da će posle gostovanja na Bitefu upravo steći evropsku ili svetsku slavu.
Čiji dolazak podržala i ambasada,
naravno,
Izraela ovde u Beogradu. Imali smo to priliku, naravno, da vidimo na konferenciji za novinare, drugoj konferenciji, bila je gospođa ambasador. Ali ono što, evo, moram ovo da kažem, da u razgovoru sa Ivanom Medenicom, ja sam ga pitala da li se možda plaši kakva će biti reakcija ljudi s obzirom na naslov. Kad kažete svet bez ljudi, to je nešto što izaziva jezu. Da li je to samo opomena, ili da li smemo ljude da plašimo na taj način? Šta je tu neka poenta sa ovim naslovom?
Pa ideja nije bila da se ljudi uplaše, već opomenu. Ideja, ono zbog čega, ono što je misija, mogu tako da kažem, Bitef festivala, jeste da naravno prepoznaje najnovije savremene trendove i tokove interesovanja u savremenom pozorištu, ali i da ih stavlja u određeni kontekst. U tom smislu, mislim da je ovogodišnje izdanje festivala dosta važno zbog toga što neke političke, ideološke i druge fenomene posmatramo u globalnom kontekstu, a sve sa ciljem da mi koji ovde živimo možemo svoj život da u lokalnom i globalnom kontekstu lakše razumemo i da na njega kompetentnije reagujemo. U tom smislu niko nikoga ne plaši, već je reč o jednom pozivu na akciju, ako može tako da se kaže, na razmišljanje, promišljanje. Nadamo se da će to sve imati smisla i da će ova neka dramaturška priča koju smo rasporedom baš ovih predstava u baš ovom sledu napravili imati nekog smisla.
Ono što je zanimljivo jeste, čini mi se, činjenica da upravo Evropa ima problem izrazit sa svim ovim što smo rekli, sa ksenofobijom, socijalni problemi, to smo juče čuli na konferenciji za novinare, da je šef delegacije Evropske unije u Srbiji to između ostalog rekao, najavljujući predstavu koja će otvoriti sutra zvanično Bitev svita broj 3 Evropa. U stvari imaćemo priliku, pretpostavljam, da i vidimo kako to iz kog ugla izgledaju evropske zemlje po pitanju tih tema. Nekako mi je malo paradoks. Imali smo priliku da u jednoj od naših emisija razgovaramo sa našim glumcem Pavlom Jerinićem, koji je bio u Švedskoj, gde su radili taj projekat u koji je uključen više zemalja iz regiona, ne regiona našeg, nego iz Evrope, od Nemačke, Švedske, Danske, Španije i tako dalje. I interesantno je ono što su oni, Olga Dimitrijević, Suzana Lukić i on, videli, kaže da je to na momente velika ksenofobija koju su osetili.
To se dešava, na kraju krajeva rezultati izbora u Švedskoj pokazuju o čemu se radi, a mi nismo, kada smo u glavni program festivala stavili Frljićevu alternativu za Nemačku, nismo znali da će alternativa za Nemačku po najnovijim istraživanjima javnog mnjenja imati 17% podrške u Nemačkoj, izjednačiti se sa SDP-om po prvi put u istoriji. Tako da je tema, koliko god nekome se moglo učiniti da je ovo čime se mi bavimo opšte mesto, što možda i jeste, ali je veoma aktuelno i sve nas plaši. Ono pravac u kome svet ide, ako tako da mogu da kažem, je zabrinjavajući. Mislim, prosto bilo bi tužno da se poslakajemo. Dešava se nešto što nije dobro, Evropa ide ekstremno u desno, ne samo Evropa, mnoge zemlje sveta koje su kao svoj zaštitni znak imale ljudska prava, slobodu govora i tako dalje, više nisu u takvoj poziciji i to je ono čime ćemo se mi baviti.
Filipe, da li se vi plašite? Kako i na koji način, kuda ide svet?
Da, naravno da se plašim kuda ide svet zbog onih koji ostaju posle nas, ali mislim da stvari nisu toliko crne koliko mi tim sloganom Bitefa želimo da nagovestimo, ali jeste vreme za akciju, jeste vreme da stanemo, da porazgovaramo o stvarima otvoreno, argumentovano i onda možda ima nade.
Znamo kroz istoriju, bar ono što nam je dakle zvanično poznato, da su uvek veliki nemiri u bilo kojoj zemlji u svetu, odnosno globalno u svetu, uvek bili tamo gde je loš materijalni socijalni položaj i kada se običan, da tako kažem pod navodnicima, čovek dovede u situaciju da ne može da egzistira, da ne može da obezbedi porodici normalan način funkcionisanja i naravno znamo ko to dovede uvek malog čoveka u takvo stanje, da su to sistemi, da su to, da je to vlast, da je to politika. I onda u tom kontekstu zanima me vaše mišljenje. Da li mislite da pozorište i ovakve predstave koje su kritičke, koje promišljaju o stvarnosti, zaista mogu negde da pomere ljude da nekako reaguju?
Pa to je ono večito pitanje da li jedan pozorišni festival koliko god ugledan bio može da izađe iz svojih okvira. Znate kako, prošlo izdanje Bitefa nam uliva nadu da je to moguće, prvenstveno zbog prošlogodišnjeg gostovanja predstave olimpijinog prenosa na radio televiziji Srbije, nam je dokazalo da pozorište i umetnost nekada ume i da izađe iz svojih okvira i obrati se široj javnosti. Ja sam duboko ubeđen u to da je tema ovogodišnjeg festivala mnogo, mnogo, mnogo važnija od toga da li je u redu da glumci goli skaču po sceni ili ne. To smo bar na Bitefu mi davno rešili, mislim da je to nekakve stvari nekih drugih činilaca, ali ovo o čemu sada pričamo bilo bi sjajno da zaista prevaziđe okvire pozorišta, da ne promišlja samo elita o ovim pitanjima. Ovo su stvari koje se zaista tiču svakog od nas u svakodnevnom životu. mi često i situaciju koju živimo, zemlju u kojoj živimo, posmatramo isključivo u lokalnom kontekstu, imajući to iskustvo 90-ih pa 2000-ih, pa i dalje neki od nas žive u prošlosti i tako dalje, sve što mi živimo danas jeste deo jednog globalnog fenomena. Tako da moramo početi da stvari posmatramo malo šire i to mi pokušavamo ove godine da kandidujemo ljudima kao opciju.
Da, da se ukaže na ono što je problem, ali ukazivanje uvek na određeni problem, kada kažemo postoji desnica ekstremna ili postoji ksenofobija ili postoji ne znam šta, mi ukazujemo, dakle, kao što rekoh, na određeni pojam, ali to ne znači da je prava slika društva. Mislim da negde možda moramo da razmišljamo o tome pre svega koliko smo tolerantni u stvarima i promatranju stvarnosti.
Naravno.
Upravo negde polazeći od tog ključnog socijalnog problema.
Naravno, uvek ćete, hajde da se za trenutak vratim na ono o čemu smo malo pre pričali, uvek je to jačanje, eto, igrom slučaja desnice u evropskim zemljama povezano sa ekonomijom i sa socijalnim statusom ljudi, kako u Nemačkoj, tako i u Francuskoj. E sad za Švedsku ne znam, ali...
Svi se pozivaju na Švedsku ovih dana.
Da, ali eto.
Nastavit ćemo naš razgovor, u drugom delu ćemo predstaviti ostale predstave.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U studiju Radio Beograda 2 je Filip Vujošević, dramaturg festivala, Bite festivala 52. koji počinje večeras prologom, a završava se 22. ovog meseca. Kada kažem prologom, imamo sutra i svečano otvaranje, dakle 14. septembra. Već znamo da će Srećko Horvat, filozof iz Hrvatske, otvoriti ovaj festival zvanično i, kao što smo rekli u prvom delu, bit će to i predstava kojom će se otvoriti Bitev svita broj 3 Evropa. Filipe, mi smo rekli već o ovoj predstavi. Čini mi se dovoljno je, evo da kažem samo još, da je Joris Lacoste reditelj i da ćemo, eto, gledati Evropu na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Ali večeras je predstava koja meni, kada sam pročitala o čemu se radi, izazvala pažnju. Govorimo, to je predstava Odilo, zatamnjenje, oratorijum. Kaže, predstava govori o jednom nacisti slovenačkom. Da li ste vi učili u školi o njemu?
Ne, ne. Moram da priznam da sam se sa globočnikom susreo skoro.
Nisam ni ja, iako na fakultetu smo imali istoriju.
To je jedna istaknuta figura nacističkog režima, koja čak i u Sloveniji nije do te mere poznata, o kojoj se ne zna mnogo.
Zataškavanje istorije.
Zataškavanje istorije, upravo tako. A upravo smo rešili da festival otvorimo ovom predstavom, odnosno svake godine, već nekoliko godina. Prolog festivala najavljuje neku od dominantnih tema kojim ćemo se baviti. I upravo zbog toga nije bilo zgoreg da festival počne jednom predstavom koji će se ekstremnom desnicom baviti u tom nekom istorijskom smislu. Naime, Dragan Živadinov je napravio jednu predstavu u kojoj se bavi likom i delom Odila Globočnika, a sve sa ciljem da nas provede kroz neku vrstu ritualnog pročišćenja od nacizma, sa ciljem da se takve stvari i da se ljudi kao što je Globočnik ne ponove.
Kažu, bio je stravičan, ne znam koji izraz da upotrebim, zločinac.
Stravičan zločinac, odgovoran za smrt veoma mnogo ljudi i blizak saradnik samog vrha nacističkog režima. E sad, ono što je takođe za Živadinova zanimljivo, da ga mi znamo iz nekih drugih priča. To je čovek, istaknuti umetnik slovenačke umetničke scene 80. godina, koji se u posljednje vreme bavio projektima koji nemaju veze sa politički angažovanim pozorištem. On je u Rusiji izučavao projekte, bavio se projektima u bestežinskom stanju, pravio projekte inkapsuliranja umetničkog opusa svojih umrlih glumaca kako bih lansirao u svemir, dakle nečim što je dosta ovako zanimljivo, ali su čak i kritika u Sloveniji primetila da ako je Živadinov sišao na zemlju i počeo se bavi nacizmom, da je došlo poslednje vreme i da je situacija alarmantna.
Da. Prelazimo na predstavu. Ja gledam ovaj raspored. Sljedeća je Bolivud, to je naša predstava, govorili smo dosta o njoj. Maja Pelević, predstava Narodnog pozorišta u Beogradu, nju ćemo sada malo da preskočimo. Gorki alternativa za Nemačku, Oliver Frljić, to smo rekli. Njegova druga predstava je Šest lica traži pisca. Prošlog četvrtka Ana Tasić nam je govorila o ovoj predstavi, jer ju je videla na jednom od festivala. Dakle, opet desnica u usponu, ono što i sami ste rekli, veoma interesuje našu publiku. Koliko znam, karte su planule za ove predstave.
Jeste.
Sljedeća predstava je estonska predstava Prljavština. Ja bih vas molila samo da povežete ovu predstavu sa još, mislim...
sa konceptom?
Tako je.
E, tu
koncept.
Sam. Pravo pitanje. Pitanje za najveću ocenu. Pa, ovo je jedna potpuno osobena predstava. Eto, moj lični favorit. I stavili smo je na sredinu festivala zbog toga što smo prepoznali da će ona biti jedna savršena međa između ovog prvog političkog, uslovno rečeno, dela festivala i onog gde ćemo uploviti jedan malo intimistički pristup pojmu smrti. Predstava no 43 ili broj 43, ova aluzija na number 43 nije jednoznačna, ali nema veze, je prosto nešto posebno. To je predstava u kojoj se glumci vrhunski, odnosno vodeći estonski glumci dramskog pozorišta nalaze sad u jednom konceptu izrazito fizičkog teatra, pravići nam jednu metaforičnu sliku sveta koji baulja po blatu. Predstava je prilično atraktivna, drugačija od bilo čega drugo što ćemo ove godine vidjeti na festivalu, a dobila je i priznanja u evropskim pozorišnim krugovima. Naime, reditelji ove predstave, vodeći reditelji teatra number ili no 99 iz Taljina, su za svoj doprinos pozorišnoj umetnosti dobili nagradu Pozorišna realnost, premiju Europa ove godine u Rimu, tako da se radi opet o umetnicima koji su veoma, veoma istaknuti i afirmisani i u evropskim krugovima.
Večna Rusija predstava, ono što je zanimljivo, dolazi iz Nemačke. Ovo je malo, nekako kažem, provocirajuće, zato što o Rusiji, o nekih, kako kažu, 100 godina Rusije, govore Ruskinje koje to rade u nemačkom pozorištu.
Upravo tako, to je malo čudno. To je čudno, ali je pitanje da li bi ova predstava mogla da se dogodi u Rusiji. Možda bi, a možda i ne bi, ne znam. Eto.
Mi to ne znamo.
Mi to ne znamo. Predstava je producirana u okviru čuvenog berlinskog pozorišta HAU i jedna od vodećih evropskih pozorišnih kritičarki i kuratorki pozorišnih festivala, Bečkog doskora, je napravila svoj prvi umetnički projekat, tako da imamo kritičara koji je zaplovio umetničkim vodama i sad ostaje da vidimo kako to sve izgleda. To je jedna zanimljiva, velika instalacija koja će zauzeti celo Narodno pozorište u Beogradu, koje se pritom još u ovom momentu i renovira, tako da je tehnički bilo veoma izazovno ovo dovesti i postaviti, ali preporučujem publici da to pogleda, zato što bi mogla ovom predstavom biti isprovocirana i levica i desnica. To je ono što je važno istaći u vezi sa Večnom Rusijom. Sa jedne strane, ova predstava istražuje, odnosno pokušava da dokaže da je jedino što je stalno rusko i tradicionalno rusko u stvari autoritarnost, pa bi neko mogao time biti isprovociran. Sa druge strane, dovodi u pitanje tekovine oktobarske revolucije. Dosta ozbiljno, tako da bi na levici moglo biti zanimljivih reakcija. Na
da, ja se nadam da će jedna od predstava na Bitefu, budućem Bitefu, biti, na primjer, predstava koju igra rusko pozorište o istoriji Nemačke unazad 100 godina sa nemačkim autorima. To bi bilo, i onda da ih suprotstavimo. To bi bilo prava...
To bi bilo sjajno.
To bi bilo sjajno. Ostaje nam samo još ove tri poslednje predstave. Jedna nam dolazi iz Izraela. Oni insistiraju, koliko znam, da se ne prevodi. To je predstava PAM.
Da se naslov ne prevodi.
Da se naslov ne prevodi. To smo spomenuli upravo u prvom delu, da je podržala ambasada, odnosno Izraela. Odnosno Izrael, dakle. I predstava koja nam dolazi iz Švajcarske, Zaostavština komadi bez ljudi. To je čuveni Rimini protokol. Imali smo priliku da se susretnemo već sa njima na Bitefu. Rekvijem za L.
Evo, samo ukratko, PAM i Zaostavština komadi bez ljudi zatvaraju ovu celinu instalacija koju započinje Večna Rusija. Ono što bih samo volao da istaknem u vezi sa ove tri predstave, da su to instalacije koje nisu, ne pripadaju muzejskim prostorima, nego su rađene za pozorišne kuće i to vodeće u Evropi. Tako da
i igraju se u pozorištu, naravno.
Tako da ta debata o tome šta je pozorište, šta nije, mislim da je moguće još kod nas, ali već u Evropi nije, pošto je ova vrsta predstava, instalacija, prosto legitimni deo pozorišnog repertoara vodećih pozorišta.
I bit će jedna od tema na Bitefu posvećena upravo ovome sada što ste rekli, gde je ta, ako mogu da parafraziram, granica između pozorišta i vizuelne umetnosti, i to je nešto što je tendencija. Imali smo priliku i ranije to sve da vidimo, ali očigledno da je to još uvek veoma atraktivno i interesantno.
Naravno, time ćemo se baviti u okviru pratećih programa. Posebna debata, konferencija će biti organizovana upravo na ovu temu, a nije slučajno baš da Bitef, da se Bitef bavi ovime, prosto Bitef ima jednu istoriju bavljenja vizualnim umetnostima, mnogi prateći programi su koji su pomogli razvoj scene vizualnih umetnosti kod nas su potekli i sa Bitefa. Tako da to sve ima svoje.
Sve ima svoje i ovakva selekcija će imati svoju publiku, vidjet ćemo kako će ko reagovati. Ono što ja se nadam posle završetka Bitefa, da neki mogući naslov neće biti svet bez ljudi, nego svet sa ljudima, kako i na kraju krajeva mora da bude.
Ja se nadam da će tako biti.
Filipe, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo Filip Vujošević, dramaturg festivala, 52. festivala, i ne samo 52. ali ovogodišnji je 52. po redu, kao što ste čuli, počinje večera s prologom i završava se 22. septembra.
Something scratching through. Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alan Platel. 22. september u 20 časova. Sava Centar.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Idem sa nekom prijateljicom, a to je bilo baš u pozorište, a to je bilo u narodnom, ne u našom, jer sam nekad tamo bio. I prišla je žena, dve žene, ali ovaj da je bila toliko ljubazna i toliko onako nasmejana, kaže, prišla je pa me uvatla za ruku, kaže, jao gospođo, što vi ličite na pokojnu Branku Veselinović. A ja kažem, ja sam Braga. A ona, jao. A njen muž kaže, moja žena uvek nešto bubne. Rekao, nije gospodine, sad ću imati kome da pričam, pa da se smijemo.
Kad je to bilo?
A, nema 5-6 godina. Da, i bila sam ispred pozorišta.
Naravno, bila je ovo Branka Veselinović, glumica, lutkar, pesnik, ambasador UNICEF-a, dobitnica brojnih nagrada, među njima Nušićeve nagrade za životno delo, Sterine, Vukove nagrade, pre svega neko ko posebno voli decu. Rođena je 16. septembra 1918. godine u Starom Bečeju, gde joj otac bio bibliotekar Matice Srpske, deda učitelja, pradeda sveštenik. Dok je pohađala treći razred Trgovačke akademije u Novom Sadu u ondašnjem vremenu, izašao je oglas za tek osnovanu glumačku školu pri Narodnom pozorištu u Beogradu. Branka je primljena u Narodno pozorište gde je provela tri sezone od 1944. do 1947. godine. Inače, bila je i ilegalac u okupiranoj tadašnjoj zemlji, učestvovala posle rata na radnim akcijama. Potom prelazi u Jugoslovensko dramsko pozorište gde je igra u prvoj predstavi Kralj Betajnove. Tu je upoznala i svog supruga, takođe glumca Mlađu Veselinovića, sa kojim je provela ceo život do njegove smrti. Branka i Mlađa su donirali fondaciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta sredstva iz kojih se dodeljuje nagrada glumcu ili glumici za najbolju interpretaciju predstavama koje su premijerno izvedene u toj kalendarskoj godini na scenama ovog pozorišta. Osnovali su takođe i fondaciju za pomoć invalidnoj deci. Celog života obilazila je domove za nezbrinutu decu, stare i bolesne, poklanjala lutke i slike. Čestitali smo joj naravno rođendan, razgovarali smo u njenoj kući dan nakon što je otvoren njen legat u udruženju Adligat.
Hvala vam lijepo što mi čestitate, hvala Bogu i prirodi i dobrom životu. Nisam nikad pušila, nisam pila, sigurno veoma mnogo sam radila, osim u pozorištu, pri Crvenom krstu, pri međunarodnoj organizaciji, bila sam generalni sekretar internacionalnog teatra, International Treaty Equity, pa sam ambasador UNICEF-a, počasni jer ja govorim lepo i govorim ruski, engleski, pošto sam u Americi igrala Majko Grabro, sa mlađom sam bila, gostovala pola godine, pa onda mađarski Bojvođanka, učila češki, bila u Pragu 3 mjeseca na nekim studijama, ja sam i lutkar inače. Dakle, ja hoću da kažem, iz kuće ambiciozom, tamo su govorili mama i tata nemački i francuski, tata je imao prvi stepen profesure francuskog i nemačkog i matematike, mama isto bila učiteljica, lepo je razgovala, i baka je bila učiteljica. Dobro vaspitanje sigurno mnogo znači od porodice, imam dovoljno zdravlja, imam dobru memoriju, sećanja koliko god hoćete, jer od rane mladosti sam već kao devojčica od 7 godina, 6-7 godina, recitovala čak i u zabavištu. Pišem pesme, imam svoje stihove, slikam, učila sam tiskarstvo kod Mladena Josića, prvi stepen, tako da sam dobila i zvanje slikara. I pišem, kao što znate, izašla mi je knjiga Deči pesama i daću vam knjigu. I jedan život, kažem, gotovo 100 godina, samo zato što nisam niti mnogo jela, putovala jesam. Sa velikom srećom s mojim divnim suprugom mlađom Veselinovićem, koji je u braku završio 3 fakulteta, preveo dosta komada, i igrajući u pozorištu zajedno jednu ulogu mi smo se zavoljeli i oženili. Međutim, obišli smo svet. To je mnogo lepo govoriti jezike.
Kada se setite početak, šta mislite, šta vas je opredelilo da se bavite svim tim što ste sada nabrojali? Šta je to što vam je nekako ostalo upečatljivo po tom pitanju?
Pa to odmah da vam kažem. Baka Ana mi je bila učiteljica. Deku Simun, on je umro, ali ona je bila dugo aktivna, humana. Pa taj Crveni krst, tako je nekad bilo u Novom Sadu, znate, smo mi živeli. I bila je, ja sam se rodila u Starom Bečeju, gde mi je baka bila učiteljica. I inače imam ključ Novog Sada, dečeg sela, ambasador sam UNICEF, pa doživotni međunarodni. Neko kaže, u čemu je stvar? Prva vera u život, u časnost neku. A ja sam odma u sve to upisala i mnogo radila i recitovala. Tako da sam ja bila i član međunarodnog teatra i bila član diplomatskog kora žena. Od prvoga trenutka sam ja bila i član Vesele večeri Radio Beograda.
Od bake Anke je počelo negde, kako kažete, sve. Kako ste došli uopšte u pozorište?
Mama je bila odličan recitator, a tata je bio Matici Srpskoj radio. I to je on, i preko profesor, u biblioteci. Znači, on ima mnogo kontakta sa omladinom. A mi smo stanovali u Sokolskoj ulici, blizu tu, tako da se ja mogla da trčkam i u Maticu od rane mladosti. Sam recitovala, od 6 godina sam već nešto recitovala. U 11 sam već bila u školi, a posle gimnazija. Ja sam pošla u Trgovačku akademiju, s tim da idem posle dalje na fakultet. Međutim, pojavila se glumačka škola u Beogradu, 16,5 godina.
Šta će mi... Koja to godina, Branka, bila? Koja to godina?
To je bila 36.7. I ja iz Novog Sada idem u ruski dom ovde, u Krunskoj. Je bio ruski dom privatan, jer moja sestra je bila udata za ruskog grofa, najstarija. I ja sam učila već kao mala, mađarski sam mogla već da govorim, jer u kući uvek bio neko ko je radio na mađarskom. Mama i tata su razgovarali uglavnom na nemačkom, ali tata je prevodio s francuskog i nemačkog. I ambicije su bile učiti jezike. Znači, 4 sestre i 2 brata. I svi su uvek nešto govorili. Mađarski da ne pričam. Ja imam dobar akcenat. Jer svi ko beselek mođaru, voloke kerdezet engem, mogo mođar. Kaže, vi ste mađarica. Ako govorite ruski, ima tu raznih akcenata. Jer ono kad sam ja došla iz Novog Sada, znate, ovde, ja sam onda morala da učim da govorim više, a tamo su govorili u školi dva raza Trgovačke akademije, upisana u treći i pošla. I da idem ja u glumce, ja bi volela, recitujem. I mene prime, ja dođem ovde na ispit, nisam ni odreticala, imala sam sreću da sam govorila Nušića, imala sam nešto veselo. Bila je tu nešto i desaka s kojim sam bila veliki prijatelj posle. Ona je bila onda mlada. I ja sam, samo je rekao onaj Rusam, Rakitin koji je bio profesor.
Juri Rakitin.
Jeste, i bilo ih je 3-4 profesora. Kaže, kako ti zoveš se? Ja kažem, Branka Ćosić. Kažem, ti položil na da treba više.
Jugoslovensko dramsko pozorište je vaša kuća druga.
Ma one, oni su preko Narodne je samo premestilo. Ko nije srećan bio. Počinje novo pozorište. I tamo imaš još dve uloge. Igrala sam već jednu sezonu i po dve uloge koje sam imala. Oni su mogli da zamene, a su me ostavili. A ovde je bilo divnih uloga i znate da su došli glumci iz cele Jugoslavije. I Marija Crnobor, ne znam odakle, iz Hrvatske, ne znam, Mira je bila mlada, Stupica, tek je počinjala. Veliki deo glumaca je bio u pozorištima. I onda su oni išli i angažovali glumce. Tako da sam ja sezonu, skoro dve, u Narodnom u Beogradu igrala dve uloge. Nisu hteli da me menjaju, a ovde isto igram. Znači, buran život od ranog početka. Profesori naši, i Rakitin, i Vrag Reči, Milačić, bile mnogo profesora, nešto glumaca, koji su s nama radi Žanka Stokić. Mi smo učili, ali bila je čas biti premešten. I to su najbolji glumci iz Jugoslavije. I družiš se sa glumcima i voliš narod, ako sam vaspitavana i kao Srpkinja, kao Vojvođanka. Da voliš ljude, a ne nekoga, neću s ovim, neću s onim, hoću sa svima. Morate naći smisao u životu, ovde što vidite ovo moje slikanje ili pisanje. Stati se ne sme, govori, pričaj priče, lepe pesme, tvori, tvori, govori, zbori. Nemoj sebi život da mutiš. I da se samo na nekog ljutiš. Ne, bez osvete i sete, budi uvek dobro veliko dete.
Branka, koje su vam predstave najdraže, uloge? Šta je najdraže vama?
Znate što, ja sam igrala Majku Hrabrost Bresta u Americi sa mlađom, kad smo dobili 5 mjeseci. Ja volim dramu i igrati dramu, ali i komedije vam je, dobila sam 3-4 lepe nagrade, Isterine dve, za Nušića. Imala sam divne uloge, ovde karakterne u ovom pozivu, ali sam igrala Majku Hrabrost u Americi. Odmah angažman, treća predstava, nemojte ići kući.
Ostanite. A što ovde ste došli?
Pa zato što hoću da se vratimo u Srbiji, imamo tu kuću, tu smo, da se vratimo u pozorište.
I onda kad ste se vratili, nastavili ste da igrate u Jugoslovenskom dramskom pozorištu?
No, zato što nas oni čekali, ali su nam dala 5 mjeseci. Toliko se moglo. I nisam nikada volela da otimam ni uloge, ni ne znam šta te. Moram da vam kažem jednu istinu. Kada imate 100 godina, sada će biti za neki dan, iako su meni već počeli pre 5 dana, već mi čestitaju, već je stiglo cveće, već su me juče zvali iz mog rodnog Bečeja. Međutim, ovo sve što ja govorim, to je vraćanje, sećanje i vraćanje u život, odnosno prošlost. Ja sam sad sama, bila mi je ova prijateljica, jedna, ona je vrlo jedan dobro biće, fino, kulturno, ali imam dosta ljudi koji mi se telefonom javljaju iz Novog Sada, juče, samo da vam čujemo glas. Ja kažem, jao, pa nije nikakav, sad sam promukla. Ali čitali smo, onda mnoge stvari budu o meni u nekim novinama. Ovde me znaju, pa tako mogu i vama da dam intervju. Zato što ste odabrali. Ako sam odabrana, to je i meni čast. Ako neko sluša, sluša. A bit će i oni kažu, ajde pusti nju, zatvori, biraj nešto drugo. I to možda se desi.
Branka, Hoćete nešto da kažete za kraj ovog razgovora? Posebno?
Pa, znate šta? Vrlo je važno mir i u zemlji, a mir i u duši. Odnosno staroj duši, starom telu, starom mozgu. Ja govorim vjerojatno sigurno sad malo i o sebi. Ali nisam ja sama. Ja obilazim domove penzionera. Ali radeći, vi osposobljavate i svoj mozak, i svoju dušu, svoj život. Bez obzira da li je neko samo kopao zemlju, pa zna lepo da objasni kako voli svoju njivu. Ja ne želim da se ovde pesnički izražavam, ali u meni ima pesništva, jer ja svaki dan imam neke stihove da pišem. I kad spavam, i kad dišem, i kad plačem, i kad se smem, ja volim srca tuđa da grejem, a ne samo svoje. Znači, oni koji to ne umiju, oni se života boje. My circuits have blown. I know it's self-imposed. And all I have shed and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up.
Bila je ovo Branka Veselinović. Svratite u ponedeljak u 12 sati u Jugoslovensko dramsko pozorište, gde će Branki Veselinović biti upriličena proslava povodom 100. rođendana. Dajte joj ljubav kao što je ona sve ovo vreme davala svima. Poštovani slušaoci, sa vama su bili Zoran Tasić, Katarina Karakušević, Vladimir Penđer, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite dalje na talasima Radio Beograda 2.